Nyt on yleisön vuoro.
Minkä ikäisenä Tuo Jansson piirsi viimeisen kuvansa ja minkälaisia ne
oli? Minkälaisia niin kuin maalauksenko?
Siis yleensä näitä töitä, mitä hän teki.
No kyllähän varmaan piirsi ihan siis siihen kuolemaansa asti, mutta mitä niin, onko niitä julkaistu? Mutta maalauksista nyt varmaan se oma kuva 61-vuotiaana 1975 niin oli se rupeama Pariisissa, jolloin hän palasi monen vuoden tauon jälkeen tähän maalaukseen, kun hän ei siellä pystynyt kirjoittamaan, kun heillä oli vain pieni studio. Cité des Artsissa ja tulikin Pietilä siellä, teki kuvataidetta koko ajan, grafiikka, niin Tuve Jansson päätti, että hän siellä maalaa. Ja se oli tavallaan niin kuin tällainen joutsenlaulu tälle uralle, mikä hänellä oli. Ja ne työt, ne 1975 työt on mun mielestä yksiä hänen uransa huippuja. Mutta siinä vaiheessa hän oli jo niin sidottu niin kuin näihin, tähän muumimaailmaan, siihen teollisuuteen, joka oli todella runsasta, niin kuin me tiedetään kaikki nämä animaatiot ja kaikki oli muumitapetteja, muumikiiltokuvia, muumisitä ja muuminäytelmiä ja kaikkien maan ja taivaan väliltä. Ja sitten hän oli henkisesti sitoutunut itse myös siihen, että hän halusi kirjoittaa aikuisten kirjoja, joita teki. Eli se ratkaisu sitten kääntyi sinne päin. Se olisi voinut olla toisinkin päin.
Minulla olisi kaksi kysymystä. Hmm? Toinen on sellainen, että ymmärrätkö taidehistorioitsijana sen, että miksi Tuve halusi olla taidemaalari ykkösenä näistä kaikista monipuolisuuksistaan, kun mulle itselle tässä tuli hirveän rakkaaksi nämä, esimerkiksi ne Garmin kuvat, ja ne oli hirveän sellaisia niin kuin osuvia ja poleemisia. Ja toinen kysymys oli tämä, että kirjassa toistuu usein tämä, että äiti oli tärkein ihminen, niin miksi korostat sitä niin paljon tässä?
No ensinnäkin siitä äidistä, niin mä en usko, että sitä voisi niin kuin enempää tai liikaa korostaa, koska heidän äitinsä, myös niin kuin hänen veljensä mukaan, niin on ollut niin tavattoman poikkeava henkilö ja niin tavattoman tärkeä näille kaikille lapsille, että kahdesta mä nyt tässä kirjoitan, mutta myös Larsille. Ja tosiaan Tuve Jansson on, ei hänen urastaan koskaan olisi tullut niin kuin näin. Hänen ei olisi ikinä esimerkiksi oppinut sitä teknistä viivaa ilman äitiensä. Hänellä on ollut luontaiset taipumukset, mutta jos ihminen alkaa jo puolivuotiaana harjoittelee sitä viivaa, niin hän pääsee aika pitkälle elämänsä aikana. Ja varsinkin, jos on vähän työnarkomaani, niin kuin Pääruloff sanoi, niin se on sellainen asia, jota ei myös henkisesti voi Tuve Janssonin kohdalla ohittaa, kuinka tärkeä äiti oli, kun äiti hyväksyi aina hänet, oli kysymys mistä tahansa, vaikka ei kaikista asioista oikealla nimellä puhuttukaan, mutta hän hyväksyi. Äiti oli Tuve Janssonille kaikkein tärkeämpi kuin yksikään muu ihminen, joka välttämättä ei aina ollut helppoa muille rakkaille ihmisille. Mutta minkä takia se kuvataide hänelle oli tärkeä? Ja tärkein, niin se on mun mielestä myös sellainen mulle ollut sellainen mysteeri, jota mä oon miettinyt. Ja yksi selitys siinä tietysti on se aika, jolloin hän eli. Jokainenhan meistä on aikansa lapsi. Ja tuona aikana niin oli tavattoman suuri ero tällä käyttötaiteella, eli niin kuin kuvituksilla, piirustuksilla, sarjakuvilla, kaikilla tällaisilla, ja sitten tällä niin sanotulla korkealla taiteella. Niin kuin, eihän sit ole kauaa, kun vielä puhuttiin oikeasta taiteesta ja vähemmän arvokkaasta taiteesta, ja siihen aikaan niillä oli todella suuri ero, ja siis jotain kuvituksia, niin katsottiin, että se on tuollaista käsityötä, siis tuommoista ihan niin kuin näin, mutta ei sillä niin kuin välttämättä taiteen kanssa tekemistä. Ja sen takia niin kuin isä tässä perheessä, jonka kanssa hänellä oli hyvin ristiriitainen suhde, niin kun isä oli kuitenkin taiteilija tällä isolla teellä, niin isä hän ihaili tässä taiteessa. Ja isä oli hänelle niin kuin hirveän tärkeä kriitikko myös taiteessa. Ja varmasti tämmöinen esikuva. Eli mä luulen, että se lähtee tästä. ja tota siitä ajasta. Ja vielä siinä vaiheessa, tämä on minusta hyvä esimerkki, siinä vaiheessa, kun hän teki niitä muumisarjakuvia. No tietysti Suomessa, kun mehän ollaan pirun kateellinen kansa, niin hän kertoi, että kun hän menee taiteilijaseuraan sit myöhemmin, kun hän oli jo sen lopettanut ja päätti niin kun alkaa tekemään vaan maalausta, hän lopetti ne sarjakuvat maalauksen vuoksi. Niin hän sanoi, että hän pahoittaa aina mielensä, kun hän menee taiteilijaseuraan, koska siellä oli ilmeisesti oltiin aika kateita. Ja jopa niin, että hän joutui poistamaan puhelinnumeronsa luettelosta, koska hän sai niitä semmoisia häirintösoittoja, joissa sanottiin, että hän on myynyt sielunsa kaupallisuudelle eli rahalle. Eli se, että hän näitä sarjakuvia ja muumeja oli tehnyt, niin se oli niin suuri synti. Ja jossain kirjeessä hän sanoi, että mutta kun minun isänikin... Tämä kuvapeistejä. Hänkin on ylpeä minun sarjakuvistani ja ottaa niitä mukaansa joskus, kun menee kapakkaan ja näyttää kavereilleen. Et se oli niinku suuri asia isänikin. Se on niinku, meillä on hirveän vaikea kuvitella tätä aikaa ja sitä, miten ihmiset ajattelee. Mutta tämä kysymys, minkä esitit, mä oon sitä miettinyt siis todella paljon. Eikä tämä ole tyhjentävä vastaus kyllä yhtään.
Kysymys tästä tietokirjoittamisesta, niin kuinka paljon kustannustoimittaja häiritsi tämmöisen Varttuneen taidehistorioitsijan kirjoittamista, tai tuliko sieltä paljon apua, jäikö paljon näistä vajaasta 14 printtauskerrasta niin kuin käyttämättä, ja voiko niitä käyttää vielä toista?
No, mun täytyy sanoa, että kustannustoimittaja ei häirinnyt mua yhtään. Olisi voinut ehkä häiritäkin, mutta...
Tuliko
sieltä
mitään apua?
No, ne on ajatellut silleen kauheasti viitti kommentoida. Ei sillä tavalla, ei, koska tämä nyt oli varmaan kustannustoimittajalle ihan vieras maailman kolkka. Ei. Mutta en mä nyt tiedä, mä nyt sitä nyt kauheasti uskonutkaan. Ei sisällöllisesti, ei. Kyllä mä sain siitä apua, että joku luki, niin kuin mulla on aina näitä pilkkuvirheitä, niin niitä sitten kyllä korjattiin. Ja hyvä niin.
Siis mä oon aika kriittinen just tähän toimitustyöhön, niin tässä ei näy se, että sitä ei ole toimitettu.
No mulla oli semmoinen kyllä hirveän hyvä semmoinen, mä nyt näitä nimiä viitin alkaa tässä sanomaan, mutta semmoinen ulkopuolinen nainen, joka korjaili todella, ja sitten mä korjasin ja tälleen, että kyllä niitä on, joo.
Joo, mä olisin vielä kysynyt myöskin tästä, että miten Muumin karakter suhtautui tähän kirjan kirjoittamiseen. Tiedän, että he ovat tavattoman tarkkoja siitä, mitä Tuvesta ja Muumeista sanotaan ja kirjoitetaan.
Joo.
Se on saattanut olla aika haasteellista.
On, mutta mulla oli se hyvä puoli, että mä yhtään tullut ajatelleeksi sitä. Ei. Ihan alussa mä sovin tietysti heidän kanssaan, että mä teen sen näyttelyn ja teen tämän kirjan. Ja sitten mä olin hirveän hämmästynyt. Mä olin nähnyt kerran. Sitten seuraavan kerran mä näin Sofia Janssonin, jolloin hän siis Ullanlinnan kadulla, ja hän antoi mulle ne avaimet ja turvakoodin. Ja kaikki meni ihan hyvin. Ja sitten mä en ajatellut sitä asiaa ollenkaan, ja mä en tiennyt tätä tarkkuutta. Enkä tiennyt mitään varoittavia esimerkkejä, joita varmaan maailma olisi ollut pulollaan, mutta onneksi kukaan ei mulle niitä kertonut. Ja sitten kun mä olin saanut tämän kirjan valmiiksi, niin sitten mä soitin Sofia Janssonen ja sanoin, että nyt se alkaa olla se käsikirjoitus valmiina, haluatko sen lukea? Sitten hän sanoi, totta kai minä haluan lukea. Sitten mä vein sen. Sitten hän ihan siis luki sen, ei siinä mennyt kuin vajaa viikko ja sanoi, että ok. Että onneksi mä en tiennyt, muuten mä en olisi varmaan pystynyt tuota kirjoittamaan.
Mutta siinä varmaan siitä samasta, mistä mä sanoin, että kun tässä kirjassa näkyy mun mielestä se semmoinen kunnioittava ja arvostava ote pitkin matkaa, että tässä ei ole mitään sellaista, josta voisi oikeastaan ottaa herneen nenään.
No mä toivon, että niin. Ei, joo, ei tiedä. Kun se on niin arvaamatonta, että mistä ihmiset niitä herneitä ottaa.
Se on totta.
Mutta siis mä en niistä ajatellut. Siis, niin kuin ei olisi mulle pelkähtänyt mieleenkään, että joku olisi mitään. Ja mä olin niin kuin hämmästynyt oikeastaan. Mä olin vaan otettu, kun hän halusi lukea.
Kärsijöinä Se on oikea huomio, että ajankohta oli Tuuvelle väärä. Mm-hmm. Suunnattoman lahjakas taiteilija, jonka öljytyöt tietyssä vaiheessa ovat aivan fantastisia. Hänestä olisi tullut merkittävä taiteilija ja hän olisi itsekin sitä halunnut tai toivonut aina loppuun saakka. Mutta maailma vaan on semmoinen. Hän ei ole ainoa meidän taiteessamme, joka on loistava lupaava taidemaalari, josta tehdään kansallinen kuvapeistäjä, kun aika on otollinen ja niin edelleen. Ja valitettavasti kärsijöinä on Pulkki Karjalainen, minä ja lukematon määrä muita taiteeseen hullaantuneita, jotka emme saaneet nähdä Ove Janssonin kehitystä taidemaalarina. Hän nyt maailmalla tunnetaan lähinnä muumeista, jotka kuitenkin valtaosaltaan sarjakuvat ovat Lassen Viihtemä.
Ne on ne myöhemmät, mutta ei ennen 7 vuotta hän teki ne täysin itse.
Vaikea ymmärtää tuon muumimenestyksen jälkeen, että haluaisi jotain muuta. Että mä tiedän myös enemmän kuin Picasson töistä.
Tarkoitat muumikuvista?
Nimenomaan.
Joo, minä ajattelin juuri samaa, että ne on myös taidetta.
On, ne on ja ne on kuvataidetta. Ja on taidetta isolla teellä, että meidän täytyy niinku muistaa, että me eletään nyt tätä päivää. Ja meillä on erilainen lähtökohta tähän näin, mutta se aika, mitä sä sanoit, niin siis se maalaus, että semmoinen ihan tyypillinen asia, 1950-luku, koko se 10-luku, niin kuin tämä Ducati-palkinto, joka annettiin näille, ensimmäinen palkinto, joka oli tällainen nuorehkoille taiteilijoille, hirveän tärkeä palkinto, niin 50-luvulla koko sen 10 vuoden aikana, niin se annettiin vain 2 naiselle se ensimmäinen palkinto. Ja se oli musta aika jännää. Toinen oli Tove Jansson, joka sitten tunnetaan niin kuin muumeistaan, ja toinen oli Maija Isola, joka tunnetaan Unikosta. Niin mun mielestä tämä kyllä aika hyvin kuvaa sitä 50-lukua. Ja molemmat halusivat olla kuvataiteilijoita. Et siinä mielessä. Ja toki muumit on taidetta, mutta se on niinku jäänyt mulle sitten niinku kiertämään ajatuksissa, että oli sellainen toimittaja, joka haastatteli Tuuvea, kun hän oli jo hyvin, hyvin vanha. Ja niinku vanhoilta ihmisiltä aina kysytään, että no miten haluaisit elää, olisit halunnut elää elämäsi, jos saisit elää sen uudestaan. Ja mitä tykkäät elämästä? Se tyypillinen kysymys. Niin silloin hän vastasi siihen, että hän on niin kuin todella onnellinen, että hän on ollut hyvin vaiherikas elämä, vaikkakin vaivaloinen. Mutta, tämän vähän lyhennän, mutta jos hän saisi elää elämänsä uudestaan, niin hän eläisi sen täysin eri tavalla. Mutta ei sano millä tavalla. Ja mä oon vaan huomannut, että mä hirveän useasti palaan tämän asian itse, kun mä mietin, että tarkoittiko hän kenties sitä, että hän olisi vuoden 1975 jälkeen jatkanut maalausta, jolloin maailma oli jo erilainen. Silloin se olisi ollut se maailma hänelle kuvataiteilijana, se kypsä maailma, se mihin hän olisi sopinut. Ja hän olisi kerinnyt vallan mainiosti luomaan upean uran vielä sit senkin jälkeen kuvataiteilijana. Vai mitä hän tarkoittaa? Ja se on mun mielestä hirveän hauska asia. Se ei ratkea ihan helposti.
Toisaalta vielä sitten niin kirjailijana hän on äärettömän nerokas minusta siinä, että miten hän nämä rakkaat ihmiset ja tapahtumat ja se oma lähipiirinsä ja tämän seksuaalisuutensa ja tämän tyyppiset hyvin henkilökohtaiset tärkeät asiat niin piilottaa näihin muumihahmoihin ja kirjoittaa niistä lapsille ja tekee niinku tämmöistä tavallaan ihan omaa filosofiaa, joka on noin maailmanlaajuisesti tietysti koskettanutkin paljon ihmisiä ja voi verrata johonkin Nalle Puhin kuuluisuuteen. Että minusta se on myös äärettömän suuri taito, joka ei ole läheskään kaikilla kirjailijoilla. Saati sitten suomalaisilla kirjailijoilla?
No ei ole todellakaan, että kyllähän oli siinä nerokas. Ja sitten kun hän kirjoitti noita muumikirjoja, niin oikeastaan ei hän niitä lapsille kirjoittanut, hän kirjoitti ne ihmisille. Nehän on, niinku, kun mä oon lukenut niitä itse, sit mä oon lukenut lapsilleni ja nythän mä oon lukenut niitä lapsenlapsille, niin välillä musta tuntuu niinku oudolta, että ne lapsenlapset tajuaa niistä ylipäätään jotain. Ja mä niinku monta kertaa kysyn, että hei, ja ne on vaan ihan, kyllä ne omista mielestään tajuaa kaiken, mutta niissä on eri tasot. Lapset tajuaa jotain sellaista, jota minä en.
Niin sehän just niin se on hienoa, ja ehkä Tove Janssonissakin oli näitä monia tasoja, että hän oli lapsen herkkä, näki maailmaa lapsen lailla, sitten toisaalta hän oli erittäin rohkea, kypsä aikuinen.
Siinä mielessä, ja sitten se, mistä mä kanssa Tove Janssonia aina ihailut, se on se hänen ehdoton vaatimuksensa vapaudesta. Ja että niin kuin hän jo pienenä kirjoitti sitä, että vapaus on paras asia. Mutta todella se vapaus oli hänelle siis niin kuin kaikessa hirveän tärkeä. Että se oli siinä, että hän ei liittynyt mihinkään poliittiseen puolueeseen. Hän ei niin kuin tehnyt sitä eikä tätä. Ja myös sitten henkilökohtaisessa elämässä, jos mä ajatellaan ihan yksinkertaisesti sitä, että niin kuin mitä ihmiset keskimäärin elämässään haluaa eniten. Niin ne haluaa rahaa, mainetta, valtaa ja kuuluisuutta. Ja Tuvehan sai kaikkea tätä silloin, kun se teki nämä sarjakuvat. Sillä oli 7-vuotinen sopimus. Ja se sai ensimmäistä kertaa vakituiset tulot ja sanoi, että aiku ihanaa, että hän menee pankkiin. Hän saa joka kuukausi rahaa sieltä, ihan tosta vaan. Ja se oli niin kuin uusi asia. Hän saattoi tehdä remontin asuntoonsa. Ja se oli suuri asia, mutta siitä tuli niin kauhea stressi hänelle, ja hän ei pystynyt maalaamaan sinä aikana täystehoisesti. Ja ne oli hyvin epätasaisia, se 50-luvun työ ylipäätänsä. Ja hän halusi taidemaalariksi, hän halusi tehdä sitä taidetta isolla teellä. Ja hän luopui tästä 7-vuotisesta sopimuksesta. Kirjoitti Evening Newsille, että tämä työ on hänelle jo kuin vanha avioliitto. Minä haluan tästä eron. Ja niin hän sai sen. Ja ei sitä ole mielellään hänelle annettu. Mutta hän siis vaati, että hän oli niin kuin hengeltään niin vapaa sielu, että ei häntä rahalla, maineella, kunnialla, tällaiselläkään niin kuin pidetty kiinni asiassa, mistä hän ei sydämestään halunnut olla.
Olet kirjoittanut tänne, se löytyy täällä muutamassa kohti, mutta mulla on se yhdestä kohti kirja auki nyt, ja täällä kerrot, että Tuven elämän filosofia oli tämä jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden hyväksyminen. Ja voitko vielä jotain lopuksi tähän kiteyttää, tähän elämän filosofian? Miten se näkyi Tuvessa?
No se on niin, näkyy niin monessa asiassa, mutta yksi asia semmoinen, joka jollain tavalla mua on koskettanut eniten, se on se hänen suhtautumisensa elämään, joka, kun hänellä oli näitä rakastettuja, ja jotka merkitsi hirveän paljon hänelle. Et sen takia niistä on myös, mä oon kirjoittanut, Sam Vanni oli hänelle erittäin merkittävä koko kuvataiteessa, maalauksessa ja kriitikkona, ystävänä, rakastajana, opettajana ja ihan tuonne 60-luvulle vielä. Ja sitten Aatos Virtanen oli hirveän merkittävä. Hän sai sen idean ylipäätänsä näistä sarjakuvista. Ja hänen lehdessään Nytid oli ensimmäiset muumisarjakuvat. Ja hän kannusti Tuvea ylipäätänsä näiden ensimmäisten muumikirjojen tekemisessä, että hän oli todella merkittävä. Ja sitten Vivica Pandler oli merkittävä, hän tutustui Tove Janssonin teatteriin. Ja teatterista sitten aukeni polku, siis paitsi siis Helsingin, Ruotsin, Dramaattinen ja Norjan kautta, niin myös sitten radioon ja televisioon. Ja sitä kautta tuli myös tämä maailmanmaine näistä animaatioelokuvista, että se on hyvin tärkeä. Tuulikki Pietilä oli todella tärkeä, että Tuulikin ansiosta hän jatkoi esimerkiksi muumien tekemistä, jonka hän oli jossain vaiheessa tai ihan muutaman kerrankin päättänyt lopettaa. Niin Tuulikki hän sai hänet niin kuin miettimään asioita uudestaan. Niin niin hän säilytti kaikkiin näihin ihmisiin, jotka jossain elämänvaiheessa oli hänen rakastettujaan. Niin hän säilytti niihin, myös Tapio Tapiovaaraan, jonka mä tässä unohdin, niin kuin erittäin lämpimät, hyvät välit. Ja ne seurasivat ihmisenä häntä koko hänen elämänsä ja olivat merkityksellisiä. Et se on mun mielestä poikkeavaa ja hienoa. Ja erittäin hienoa on esimerkiksi Vivica Pandlerin muistelmissa, kun hän muistelee hänen kirjansa Vastaanottaja tuntematon, kun hän muistelee Tove Janssonia, ja se on hieno kirja sinänsä. Ja tuo Vivica Pandler kirjoitti, mä en muista onko se siinä kirjassa vai jossain kirjeessä, siitä kuinka hän kävi noin kerran kesässä ainakin Klovharulla, siellä pienellä luodolla, jossa ei ollut todellakaan, niin kun ei puita kasvanut, ei juuri mitään, oli se pieni talo, mökki siinä, ja ton kaukana ulapalla, ja ei heillä ollut kaivoakaan, niin Vivica sanoi sitten Tuuvelle alussa, että kuinka te täällä voitte asua, koska Tulkki Pietilä ja Tove Jansson, hän olivat siellä 4-5 kuukautta, joskus kauemminkin, niin kun eihän teillä ole edes juomavettä. Tuve sitten sanoi siihen Vivican mukaan, että niin, mutta kyllä se joskus sataa. Minusta se on maailman hienoin elämän niin kuin johtotähti, että näin pitää suhtautua asioihin.
Kiitos Tuula aivan ihanasta kertomuksesta ja kirja-analyysistä. Kerrotko meille vielä, että mikä on seuraava kirjasi, paitsi sen jälkeen, kun olet nämä lasten kirjeet koonnut?
No kyllä mulla muhi päässä tietysti, siis eihän siitä. Kun mä teen, niin mä sanon kaikille mun ystäville, että tämä on ehdottomasti minun viimeinen kirjani ja kaikki sanoo, että muistuttaa. Mutta kyllähän siitä täytyy, siis eihän siitä voi lopettaa jossain vaiheessa. Kyllä mulla päässä on, mutta siis kyllä mä odotan ensi vuotta sitten niin kuin tarkemmin ja ei sitä, se on niin kuin sanotaan nonverbaalilla asteella, että ei pidä puhua vielä mitään.
Mutta jotain on luvassa.
Toivon mukaan.
Kiitos.
Kiitos.